Všetkým prítomným prajem pekný večer. Nazvem vás tak, ako nás Pán Ježiš oslovil v nedelnom evanjeliu. Milí priatelia, priaznivci, nadšenci Svätého písma, hlavne žalmov, ale aj histórie našej diecézy, tento rok konkrétne histórie osobností našej diecézy. Ako už povedal moderátor, som farárom vo farnosti Tajov, to je 3 km od Banskej Bystrice, od Rooseveltovej nemocnice. Som tam 9 rokov. A už prvý rok pôsobenia v Tajove som sa zamiloval do spomínaného Jozefa Murgaša. Som rád, že organizátori týchto stretnutí medzi osobnosti našej diecézy vybrali aj reverenda Jozefa Murgaša. Určite je to veľká osobnosť našej diecézy, veľká osobnosť Slovenska a môžem povedať, že je to svetová osobnosť. Toto, že tu stojím, tak prípadá tak smiešne, lebo tí, čo ma poznajú, tak by čakali, že budem komentovať možno majstrovstvá sveta v hokeji, alebo ako beží NHL, alebo v seminári. Nebol som ani ceremonár, ani nejaký špirituál, športový referent. Ale rád poviem o tom, koho mám ja rád a verím, že všetci si zamilujeme túto veľkú osobnosť, ktorá stále na Slovensku je nedocenená. O 10 rokov skôr ako slovenský spisovateľ Jozef Gregor Tajovský uzrel svetlo sveta v Tajove iný Jozef. Tajovský o svojom i Murgašovom rodisku napísal: Najkrajším a najmilším mojím miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov. Má bezmála 250 duší, so susednou Jabríkovou skoro 500 a vy viete, kde leží. Tajov je 3 km od Banskej Bystrice v úzkej doline pod Kremnickými horami. Bola to starobilá farnosť, do ktorej patrili filiálky Kordíky, Králiky, Riečka, Podlavice a Skúbín. Či dvaja slávni rodáci z Tajova. Mnohí poznáte Jozefa Gregora Tajovského, jeho krásne poviedky, ale častokrát sa zabúda na veľkú osobnosť Jozefa Murgaša. Či v tomto krásnom kraji, nedaleko Bystrice, asi pred 15 rokmi aj Honza Nedvied opísal tento kraj, že ako Pán Boh musel milovať tento kraj, keď takovú krásu mu dal. Naozaj je to pravda. A nedal mu len krásu prírodnú, ale aj krásu duchovnú, konkrétne malom chlapcovi Jozefovi Murgašovi. 17. februára 1864 sa rodičom Jánovi a Zuzane rodenej Slamovej po 8-ročnom čakaní narodil vymodlený syn Jozef. Vidíme rodný dom, ktorý je povyše Tajova smerom na Králiky, v časti Farbenvo. Je to posledný dom napravo, stojí dodnes. Osemročné čakanie. Rodičia sa možno pýtali, ako rodičia Jána Krstiteľa, Zacharie, Alžbeta, čím len bude toto dieťa, tento chlapec. Keby to už vtedy vedeli, tak by neuverili. Práve preto rodičia boli veľmi nábožní a prvorodený syn bol vymodlený. Nemohli mať 8 rokov dieťa. A ako vďaku za život dali vedľa rodného domu postaviť tento kríž. Toto je možno takým povzbudením aj pre dnešných rodičov, aby sa modlili a naozaj tú vďaku vedeli vyjadriť aj konkrétnym spôsobom. Z chudobného, všestranne nadaného a skromného chlapca vyrástol svetoznámy vynálezca, vedec, maliar, vlastenec, novinár, kňaz Jozef Murgaš. Malý prváčik išiel prvýkrát do školy do tajovskej jednotriedky. V tomto farskom kostole bol pokrstený. Teraz vidíme budovu tajovskej školy, kde pod vedením starostlivého a dobrého pedagóga Karola Bergera, to je jeho portrét, ktorý neskôr sám namaloval, prežil prvých 5, respektíve 6 školských rokov. Učiteľ Berger, ktorého Jožko neskôr aj namaloval, tento obraz je v pamätnej izbe v Tajove, vybadal v chlapcovi všestranné nadanie, hlavne v kreslení. Učiteľ Berger kedysi učil aj Murgašovu mamu a navrhol chudobným rodičom, aby dali Jožka študovať do Bystrického gymnázia. Prijímacie skúšky zložil výborne, no v tom čase sa na gymnáziu študovalo len maďarsky a nemecky, takže pre nedostatočné vedomosti z nemčiny ho neprijali. Na Kapitulskej ulici vieme, že bolo spomínané gymnázium. Tie osobnosti, ktoré sa prezentujú na týchto večerných stretnutiach, majú veľký súvis. Lebo vieme, že biskup Mojzes sa pričinilo toto gymnázium a nedávno Martin Čulen, ktorý tiež tu bol odprezentovaný, bol riaditeľom tohto gymnázia, ktoré istý čas bolo aj slovenské. Keď tam išiel spomínaný Murgaš, počuli sme, že už tam bola maďarčina a nemčina. Učiteľ Berger ho doučil nemčinu. Môžem povedať, že prvý rok akoby prepadol, lebo neprijali. No ale potom sa dostal na spomínané gymnázium. Teda od roku 1876 odchádza do Bystrice, kde býval pri svojej tetke Marke, aby to mal do školy bližšie. Takéto štúdia pre slovenské deti boli náročné, lebo to bolo v čase panslavizmu, to znamená maďarizácia. Na gymnáziu si ho oblúbil profesor Wagner, ktorý ho ako nadaného chlapca v kreslení a fyzike zobral do naozajstného ateliéru majstra Božetecha Klemensa, ktorý len rok pred Jožkovým príchodom na gymnázium bol ešte profesorom kreslenia. Spomínaný majster Božetech Klemens je autorom známych portrétov slovenských dejateľov. Majster Klemens si Jožka veľmi obľúbil a často sa stretávali v jeho ateliéri. Tu sa začínajúci žiak v kreslení zoznámil aj s majstrom Dominikom Skuteckým, ktorý prišiel na návštevu z Benátok, kde práve pôsobil. Neskôr títo dvaja umelci a ich manželky sa stali Murgašovi viac ako priateľmi. Boli mu takmer rodinou. Po 4 rokoch na Bystrickom gymnáziu odchádza mládenec Murgaš roku 1880 do malého seminára v Bratislave, keď predtým urobil prijímacie skúšky v Ostrihome. 2 roky bol v Bratislave a posledné 2 ročníky dokončil v Ostrihome, kde roku 1884 zmaturoval s vyznamenaním a prijali ho na bohosloveckú fakultu. Jeho mama sa veľmi potešila. Tajovčania spomínajú, že ona ho vtedy zasvetila Pánu Bohu a povedala, že keď sa im narodí syn, nech je kňaz. Počas štúdií teológie v Ostrihomskom seminári prestupuje Murgaš roku 1886 do 3. ročníka teológie do Banskej Bystrice, do seminára, momentálne to dom Jana Pavla na Kapitulskej ulici, kde bol vtedy biskup Bende. A biskup Bende mal veľmi vrúcny vzťah k umeniu. V Bystrici za 2 roky dokončil bohoslovecké štúdia. V roku 1888 je Murgáš vysvetený na kňaza a stal sa kaplánom v Dubovej. Po roku kaplánovania odchádza po orodovaní majstra Dominika Skuteckého u biskupa Bendeho do Budapešti na tzv. Majstrovskú školu pre učiteľov a profesorov kreslenia. Táto škola sa študovala 2 roky, on ju však zvládol za 1 rok. Prvý rok sa študovalo kreslenie a druhý rok maľba. Bystrickí umelci nadchli biskupa Bendeho pre myšlienku, že bude ako kňaz a maliar malovať oltárne a iné sakrálne obrazy. Po roku štúdia v Budapešti sa Murgáš vracia ako absolvent aj s odporúčením ísť na výtvarnú akadémiu do Mníchova. Znova na príhovor Skuteckého biskup Bende dáva súhlas na štvoročné štúdium, ktoré aj podporuje. Sú to roku 1890 až 1894. Tu by som poznamenal, že na konci 19. storočia to bol veľký taký precedens, že kňaz klérik ide študovať na svetskú školu, ani hociakú, na výtvarnú akadémiu do Mníchova, ktorá vtedy bola považovaná za druhú najznámejšiu po parížskej. A vieme, že na tých rôznych cvičeniach kreslenia sa malujú rôzne veci a toto všetko Murgáš absolvoval. Máme možnosť vidieť kresby, ktoré robil ako študijné práce. Originály týchto kresieb máme aj v Tajove. Iné sú v rodine Jozefa Murgáša. Počas rokov štúdií v Mníchove biskup Bende ho poprosil, aby namaloval obrazy, ktoré by zdobili či už biskupský úrad alebo niektoré kostoly. Tu máme možnosť vidieť veľký obraz, maľbu na plátne, Kristus pred Pilátom. Je to kopia Munkačiho obrazu. A tento obraz je na biskupskom úrade, má zhruba rozmer možno 4 metre, na výšku 2 metre. Je to veľmi krásna kresba, maľba. Ďalej, Bystričania tento obraz určite poznajú. Je to oltárny obraz kostola svätej Alžbety v Dolnej ulici. Čiže jeho autorom je Murgáš. Toto je veľmi krásna maľba, takzvaná sociálna svätá Alžbeta. Tento obraz je tiež v rezidencii biskupského úradu. Keďže bol kaplánom v Dubovej, Lopej bol blízko, tak v Lopeji namaloval oltárny obraz svätého Juraja. Toto už je obraz, ktorý namaloval v Amerike, Medvedí potok. Okrem toho, že bol kňazom, maliárom, potom neskôr vynálezcom a budem pokračovať, tak veľmi rád mal prírodu, chodil na ryby, rád zbieral nerasty, motýle, takže nemaloval len sakrálne obrazy, ale maloval aj krajinky. 3 mesiace pred skončením štvoročného štúdia v Mníchove biskup Bende odchádza do Nitry. Do Bystrice prichádza nový biskup Riméli. A tento biskup nechal sa veľmi ovplyvniť svojim tajomníkom, ktorý sa volal Ján Havran, zo dvoch okolností rodák z mojej farnosti, zo Slovenskej Lubče. Bol to veľmi ambiciózny chlapec a Murgášov spolužiak v seminári. Bol ambiciózny a nechal si meno zmeniť na János Havrány. Tým pádom jeho kariéra išla veľmi rýchlo hore. No a Jozef Murgaš ostal tým chudobným Jožkom Murgašom, ktorý miloval aj svoj národ, mal rád aj vieru, ktorú snažil sa žiť. Stretával sa s národovcami v Bystrici. Práve preto bol považovaný za pán Sláva. A stalo sa, že spomínaný tajomník Havrány osočil pred biskupom Murgaša, že v Mníchove žije nemravne a nevieme, čo všetko tam bolo. A 3 mesiace pred dokončením štúdií mu napísali list, aby sa vrátil späť do diecézy. Murgaš poslúchol. Prišiel a ako kaplán nastúpil znovu do Dubovej, bol v slovenskej Ľupči a v Chrenovci. Sklamaný Murgaš nachádza v časopise Kazateľňa článok, že v novozaloženej americkej farnosti potrebujú slovenského kňaza a po súhlase svojho biskupa odchádza loďou do Ameriky medzi krajanov. Mohli by sme povedať, že aj pred 100 rokmi to niekedy bolo v diecéze tak, že aj kňazi boli perzekuovaní, možno prenasledovaní, možno tam bola závisť. Murgaš išiel do Ameriky. Odišiel z diecézy, ale odišiel ako kňaz. Odišiel so súhlasom biskupa s tým, že nový biskup, konkrétne biskup z Krentonskej diecézy v Pensylvánii, ho prijíma. Roku 1896 loďou z Rotterdamu, šífom, ako sa vtedy hovorilo, Murgaš 3 týždne sa plaví do Ameriky. Keď uvidel sochu slobody, vedel, že je v novej vlasti. Nevedel, aká to bude sloboda. Mal som možnosť pred 2 rokmi byť v New Yorku. A toto je migračný úrad, kde privážali utečencov z Európy a tu nás si vybavovali papiere a tu prišiel aj Murgaš. Murgaš išiel do štátu Pensylvánia. Pensylvánia, to je veľmi chudobný štát v Amerike. Je to hneď vedľa New Yorku, New Jersey. A bol to región, kde boli bane. Práve preto v Pensylvánii bolo veľa Slovákov, Poliakov, Maďarov, Talianov, Nemcov, lebo išli tam za robotou. Murgaš ide teda do mesta Scranton, kde nedaleko na fare je farárom Matúš Jankola. Tento kňaz ho prijme a hneď mu hovorí, že pôjde za farára do nedalekého mestečka Wilkes-Barre, kde potrebujú kňaza do slovenskej komunity. Hneď ako tam prišiel, veľmi plodne pôsobil po všetkých stránkach. Dôraz kládol na duchovnú a náročnú a národnú prácu medzi Slovákmi. Prišiel a dostávali prvý drevený kostol Božského srdca. A hneď bol aj iniciátorom, aj realizátorom mnohých projektov pre Slovákov, ktorí žili v novom svete v kultúrnej spoločenskej biede. Na povznesenie otvára najskôr jednotriednu školu, neskôr buduje veľkú murovanú slovenskú školu pre 500 žiakov, stavajú nový murovaný kostol a faru, kultúrno-spoločenské centrum, knižnicu, telocvičňu a zakladajú si aj svoj cintorín. Mnohé tieto stavby Murgaš sám projektoval a veľké oltárne olejové obrazy božského srdca, to teraz vidíme, a nepoškvrnenie počatej pani Márie aj sa maluje. Tieto projekty z väčšej časti aj financuje z výnosov, ktoré dostal za svoje patenty. V roku 1898 si Murgáš zriadil prvé skromné malé laboratórium, kde robil svoje pokusy. Tiež vo Wilkes-Barre zakladá sám rediguje slovenský týždenník Katolík, ktorý sa stáva nielen cirkevnou, ale aj kultúrnou a najmä národnou a najmä v národnom duchu vedenou tribúnou Slovákov širokého okolia. Tiež prispieval do tovarištva, ktoré na Slovensku vydával Richard Oswald. Svojimi kreslenými vtipmi prispieval do ilustrovaného humoristického mesačníka Šašek, ktorý spolu so svojím kamarátom Joščákom aj vydával. 13. marca 1913 sa v amerických novinách New York Herald objavila správa, že reverend Jozef Murgáš, kňaz katolíckej cirkvi Božského srdca z Wilkes-Barre v Pensylvánii, nedávno vynášiel nový systém bezdrôtovej telegrafie, o ktorom si myslí, že je lepší a rýchlejší ako systém Marconiho. Možno ním prenášať správy aj na pevnine, lebo Marconiho systém fungoval len nad morom. Prvý patent mu prijali 10. mája 1904 s názvom Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu, druhý v ten istý deň s názvom Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou, tzv. Tón systém. Ide o to, že morzeovú bodku a čiarku nahradil dvomi rôznymi tónmi, vyšším a nižším. Je to prenášanie správ pomocou hudobných tónov, preto je to rýchlejšie ako Marconiho systém. 27. apríla 1905 bolo všetko pripravené na prvú neoficiálnu skúšku prenosu správ medzi mestami Wilkes-Barre a 30 km vzdialeného mesta Scranton. Skúška sa vydarila. Telegrafista napísal: Pozdravujeme vynálezcu. To bola správa zo Scrantonu. A Murgáš odpovedal, na papierik napísal: Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach. Verejná skúška bola 3. novembra roku 1905 a bola tiež úspešná. Razom sa Murgáš stáva známou a vyhľadávanou osobnosťou. Žiaľ, potom ďalší Murgášov rozlet prekazila prudká výchrica, ktorá zničila antény a neprajnosť podnikateľov a rôznych finančných lobby financovať ďalšie pokusy. O tých patentoch by sa dalo veľa rozprávať, ale na pôde odbornej, takže to necháme na inú konferenciu, ktorá bude. Ale je dôležité povedať, že posledné Murgášove objavy a patenty viedli k tomu, že od telegrafie sa prešlo k rádiotelegrafii. Čiže hlas prenesený nielen tóny, ale aj hlas. Zaujímavé, že 13. patent bol rybársky navíjak, ako som povedal, že bol vášnivým rybárom, takže Murgáš má patent na rybársky navíjak. Za zmienku stojí, že v auguste roku 1905 jeho laboratórium osobne navštívil aj americký prezident Theodore Roosevelt. V tom istom roku Murgáša vo Wilkes-Barre navštívil aj sám gróf Marconi. Potom od roku 1914 ho od práce a bádania odradili aj mnohé súdne spory s telegrafickými spoločnosťami, hlavne s Marconiho mašinériou. Otázkami spojovacej techniky sa prestal zaoberať až v roku 1917, keď USA vstúpili do prvej svetovej vojny, lebo vláda dala nariadenie, že súkromníci nesmú mať radiotelegrafné stanice. Tiež poslúcholo. Teraz Murgáš ako štátnik a vlastenec. Pred vznikom prvej Československej republiky v roku 1918 bol jedným z hlavných signatárov historických dokumentov Clevelandskej a Pittsburghskej dohody. Nimi sa zaviazali zástupcovia Čechov a Slovákov vytvoriť štát dvoch rovnoprávnych národov. Bol najskôr členom Slovenskej ligy v Amerike a v roku 1911 založil vo Wilkes-Barre Združenie slovenských katolíkov. Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na základný valutový fond Československej republiky. Murgašovi vrstovníci tvrdili, že bol stĺpom československej myšlienky. Je pozoruhodné, že sám, ktorý bol na Slovensku považovaný za pán Sláva, mal po čase v Amerike úplne nový a odvážny postoj k iným národnostiam, aj k tej maďarskej. Tvrdil, že teraz v slobodnej vlasti v Amerike musia spolupracovať a spájať sa vo všetkých dobrých veciach, či už s Nemcami, Talianmi, ale aj Maďarmi. A práve za tento postoj mnohí katolíckí kňazi slovenskí v Amerike ho označovali, že je Maďarón. Že on, ktorý bol prenasledovaný na Slovensku, že v Amerike má tú myšlienku, aby sa národy spájali. V roku 1920 s nádejou a vierou pomôcť Novej republike prišiel do rodnej vlasti. Údajne prejavil záujem už zostať v nej, ak nájde porozumenie a bude môcť odovzdávať svoje vedomosti z radiotelegrafie našej študujúcej mládeži. Žiaľ, znovu nepochodil a na ministerstve školstva v Prahe od neho pýtali vysokoškolský diplom na potrebnú kvalifikáciu. Bol to výsmech a pohrdnutie vynálezcu, ktorého obdivuje celý svet, len doma je to žiaľ inak. Mal záujem stretnúť sa aj s prezidentom Masarykom, ale tiež nepochodil. Po krátkom pobyte v Bratislave na Sliači a v rodnom Tajove vrátil sa opäť nepochopený a sklamaný späť do Ameriky. V posledných rokoch života, po predošlých negatívnych skúsenostiach, už sa menej zaujímal o verejné dianie a viac sa venoval kňazským povinnostiam vo svojej farnosti a osobným záľubám. Tiež bol známy ako zberateľ húb, nerastov a rastlín. Mal unikátnu zbierku hmyzu, hlavne motýľov, asi 9000 exemplárov. 11. mája 1929 po raňajších bohoslužbách v 66. roku života, v 41. roku kňazstva, odovzdal svoj krásny, obetavý a plodný život pánovi po srdcovom záchvate. Pochovaný je vo Wilkes-Barre časť Dallas, je to 11 kilometrov od farnosti a symbolický hrob má na cintoríne v Tajove. Nakoľko máme časový limit, tak v diskusii potom by som ešte možno povedal alebo odpovedal na to, že ako je to s úctou, propagáciou Jozefa Murgaša dnes na Slovensku a v Amerike. Ďakujem pekne.